Wel, da ni wedi bod yn mynd trwy Efengyl Luc ac yn parhau i edrych ar Efengyl Luc. Penod 19. A da ni'n dod at ddiwedd y benod yma. Yr arglwydd wedi cyrraedd Jerusalem, wedi cerdded neu wedi cael ei gario mewn ar gefn ebol asyn ac ar bobl yn gweiddi hosanna i fab Dafydd. Bendigedig yw'r un sydd yn dyfod yn enw yr arglwydd. Maen nhw wedi bod yn gweiddi hynny o'i flaen. Yr arglwydd wedi edrych ar Jerusalem ac wedi wylo drosti o feddwl am yr anghrediniaeth oedd yn dwy'n barn ar y lle. Ac yna mae'n mynd i'r deml. Adnod 45 o Luc 19. Aeth i mewn i'r deml a dechrau bwrw allan y rhai oedd yn gwerthu, gan ddweud wrthynt y mae'n ysgrifenedig, a bydd fy nhŷ i yn di gweddi. Ond gwneithoch chi ef yn ogof lladron. Aeth i mewn i'r deml a dechrau bwrw allan y rhai oedd yn gwerthu. Addfwyn Iesu'r bugail mwyn. Iesu Tirion. Dyna y darlun mae pobl yn hoffi gyfleu o'r arglwydd Iesu. Yr arglwydd yn edrych ar y torfeidd ac yn tosturio wrthynt. A mi bod fel defaid heb bod ganddynt fugail. Dyn ni'n cofio broffwydoliaeth yn cael ei chymhwyso ar gyfer Iesu Grist, bod o ddim yn diffodd llun yn mygu. Yn cael rhyw linyn a jyst rhyw sbarc bach. Wel, dim hyd yn oed sbarc, jyst ychydig o fwg o ben y llunin. Yr arglwydd ddim yn diffodd hynny, ond y chwythu nes bod yn dod yn fflam. Corsen ysig, ryw frwynen wedi cael ei phlygu yn y gwynt, a bron torri yn dim cweit torri, ond di o ddim yn ei thori hi, mae'n ei gwella hi. Wele oen Dyw. A sna'n byd bygythiol am oen yna gwes. Addfwyn y dwyf agos yngedig o galon. Dyna darlun mae pobl yn hoffi i gofio o'r arglwydd Iesu Grist. Un nawn eithau gam er ei oed. Ac yng ngolwg y byd, ond na dipyn o soft touch ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist, mae'n siŵr. Os mae dyna'r darlun, dyn ni'n ei gyflwyno ohono fo. Ac eto, dyn ni'n cael yr olygfa yma sydd ddim yn ffitio i mewn i'r darlun. Dyma'r ail waith i'r arglwydd Iesu'n neud hwn. Mae Ioan yn sôn amdano fo'r ddechrau weinidogaeth yn mynd i Jerusalem, ac yn gwneud chwip allan o'l un yna, ac yn gyrru pawb allan iddo, ddim yn gadael iddyn nhw ddod nôl mewn. A rwan dyma'r ail dro. Oedd wedi mynd i'r deml, a dyna lle oedd y deml lle oedd pobl fod dod i addoli Duw. Lle roedd yr offeiriaid wrth i'n cyflawn i dylet swydde, wrth yr allor yna berthu anifeiliaid, oedd na gor yn dod i ganu ar adegau arbennig o'r diwrnod yn canu salme. Oedd y dynion fewn yn y cyntedd tu mewn, wedyn y tu allan, oedd cyntedd y gwragedd lle oedd y gwragedd a'r plant yn dod. Ond oedd y cyntedd hwn fel petai wedi lenwi efo stondinau erbyn hyn. Oedd cyntedd y tu allan, cyntedd y cenhedloedd, lle oedd nhw'n cael bod, oedd na stryndinau fannau hefyd, ac oedd na stryfelloedd lle fydd yr archoffeiriad a'r offeiriad a gwahanol athrawon yn cael cynnal dosbarthiadau ac yn y blaen. Oedd na lefiad yn cadw golwg fel roedd o blismen security yn edrych ar ôl pob dim. Ac yn fan hyn, stryndinau, lle roedd na rai'n cyfnewid arian, a rhai'n gwerthu anifeiliaid arbennig. A dyma'r addfwyn oen yn mynd i fewn. A mae'n troi'r byrddau ar ei pen i lawr. Mae'n chwalu, mae arian yn chwalu dros bob dim. Mae'n gollwng y colomenod i fynd a maen nhw'n hedfan allan. Mae'n gyrru'r anifeiliaid allan. Mae'n anrefn yna. A mae o'n mynd glanhau yr holl le. Iesu yn glanhau y deml A dyna da ni eisiau meddwl ychydig bach amdano fo y bore yma. A'r peth cyntaf sydd eisiau ni gofio amdano fo ydy mawredd Duw Iesu. Roedd Iesu yn ddyn ac yn Dduw, da ni'n gwybod hynny. Ond fan yma oedd yn ymddangos ymlith pobl oedd yn edrych arno fel dyn ac oedd Iesu'n dangos bod ei Dduw o'n y Dduw mawr, yn Dduw rhyfeddol iawn, yn Dduw gogoneddus. Sut un oedd Dduw pobl Jerusalem? Oedd o'n mynd yn Dduw bach. Oedd o'n Dduw pell. Oedd hi wrthyn nhw. Doedd o ddim wir yn ymyryd llawer yn ei bywydyn nhw o ddydd i ddydd. Oedd o'n mynd yn Dduw diogel a saff. Oedd nhw'n gallu gloi o mewn rhyw focs a'i gadw o fannau. A doedd o ddim yn gry i ysgwyd y lle. Oedd o'n wan, oedd o'n ddiam adferth. Roedd o'n Dduw oedd nhw'n gallu ei reoli a'i ddefnyddio i'w dibenion i hynna. Ac felly oedd gennych chi arian y deml. A mi gychwynodd o efo syniad digon da. Yn yr ystyr bod eisiau gwneud yn siŵr bod Duw'n cael y gore. Ac felly oedd arian y deml oedd nhw'n gofalu bod o yn air pur. A bod na ddim llygredd ynddo fo. Achos oedd Duw'n heddi'r gore. Ond wedyn be oedd i digwydd? Oedden nhw wedi dechrau dweud, wel, er mwyn prynu anifeiliaid y deml neu er mwyn rhoi arian i Dduw, mae rhaid i chi ddefnyddio'r arian arbennig yma. A chi newid eich arian eich pres cyffredin, a chi newid hwnnw am yr arian yma. Ac oedd na bobl yn gofyn prisiau anhygol ac oedden nhw'n defnyddio fo i leinio i pacedi. Ac wedyn oedd yr anifeiliaid. O ie, dyn ni'n darllen yn Leviticus fel bod yr anifeiliaid oedd yn cael ei aberthu Dduw fod yn anifeiliaid perffaith. Dim nam arnyn nhw o gwbl. Dim bai arnyn nhw o gwbl. Ond be oedd nhw wedi penderfynu oedd reit? Mae rhaid ni'n un siŵr, mae rhaid ni wylio bod yr anifeiliaid ma'n iawn ac oedd nhw yn magu'r anifeiliaid i hynny'n ac oedden nhw'n gwerthu'r anifeiliaid yn y deml. Doedd pobl ddim yn cael dod a dafad oedd hi ar y mynyddoedd draw. Oedden nhw'n gorfod dod, prynu anifel yn y deml ac wedyn hwnnw'n cael ei aberthu. Ac oedden nhw'n gofyn prisiau bob math. Oedden nhw'n gwneud elw, oedden nhw'n gwneud masnach. Ac wrth i bethau fynd yn ei blaen yn lle bod y stond i netu allan, oedden nhw'n dod nes ac yn nes i mewn i'r deml i hynna'n. Es bod y man lle dylai pobl yn dod i geisio Duw wedi mynd yn rhyw farchnad lle oedden nhw'n prynu a gwerthu. Dyma'r Duw oedd modd i ddefnyddio fo. Dyma y Duw oedd pobl rywsut yn gallu just i dwystio fo a'i ddefnyddio fo i'w dibenion nhw i hynna. Duw diogel iawn. Duw i ffitio mewn i'ch poced o ddwn. Duw i'w drafod a phenderfynu sut i'n oedd o. A mae Iesu'n dod. A mae Duw o'n Duw gwahanol iawn. Mae Duw o'n Duw rhyfeddol iawn. Ac o'n i'n defnyddio ar gyfer stori'r plant y peth neu o'n i'n deud oedd y peth neu oedd yn cael i ddefnyddio i lanhau pu bellau meddwl am i ddefnyddio ar gyfer peth eraill. Mae hwnna'n ddarlun gwael, ond pan ydych chi'n meddwl am Duw yn cael i ddefnyddio i'n dibenion ni, o mae hwnna yn beth ofnadwy. Ydych chi'n darllen yr enghraifft yn Salm 69. Dych chi'n darllen yn fan yna yn adnod 7. Oherwydd er dy fwyn di y dygais warth, y mae fy wyneb wedi orchuddio a chwylydd, eithi mynd i eithri'n brodyr ac yn estron i blant fy mam, pam? Y mae sel dy di wedi fy ysu, a daeth gwaradwydd yr rhai sy'n dy waradwyddo di arnaf innau. gwaradwydd y rhai sy'n dywarawdwydd o di. Oedd pobl yn gwaradwydd o di. Oedden nhw'n gwneud Dyw yn chep. Ac oedd arglwydd Iesu yn teimlo hynna i'r byw. Ac oedd yn dweud, sut allan nhw'n neud fy nhad i yn chep. A fyne wedi bod yn rhagweddoldeb gyda'r tad yn ei weld o yn ei ogoniant ac yn mwynhau ei ogoniant. Gogoniant nad i pobl ddim yn gallu edrych arno fo a byw. A rhyw sydd yna rhywbeth i gafel yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedd o'n ei frifo fo. Fod pobl yn defnyddio Dyw, yn gwneud Dyw yn chep fel hyn. Ydyn ni'n cael yn brifo. Pan mae pobl yn defnyddio enw Dyw fel rheg. Ydyn ni'n cael yn brifo pan mae pobl yn gwneud yn fach o Dyw. Achos mae Dyw ni yn holl bresennol, yn holl alluog. Gwbl ddoeth, yn gwbl gyfoethog. Mae ti hwn ti'n dychymyg ni. Ac wrth gwrs, di o ddim jyst bod nhw wedi gwneud Dyw yn fach. Oedd nhw wedi gwneud Dyw yn beth sial. A mae sancteiddrwydd yn perthyn ni yn Dyw ni yn does. Dach chi'n meddwl am Solomon. Yn agor ac yn cysegru'r deml yna. A dych chi'n meddwl am fel oedd o yn llawn rywsut o ryfeddod ar yr hyn sydd yn digwydd. A'i gwir y preswyliad Dyw ar y ddaear, wele, ni all y nefoedd a nef y nefoedd y gynnwys, pa fain llai y tu hwnna godais? Dyna y deml cyntaf. Oedd hwnnw'n fwy o deml na'r deml oedd yn Jerusalem adeg. Iesu Grist. Oedd o'n fwy spectacular. Ond doedd o'n ddim byd. Nid lle i gynnwys. Dyw nid lle i wthio Dyw fewn i ryw focs bach a'i foldio fo fewn i siap oedd pobl eisiau foldio fo oedd hwn. Ni all y nefoedd a nef y nefoedd y gynnwys. Pa fain llai y tu hwn a godais. Neu pan dych chi'n meddwl am dan yr offeiriad yn dwy'n arch y cyfamod i fewn a'i gosod i yn ei lle yn y cysegr sanctydd i olaf. Fel roedd yr offeiriad yn allan o'r cysegr, llanwyd tir arglwydd gan y cwmwl. Ni fedr offeiriad brahau i wynyddu o achos y cwmwl. A nid cwmwl fel smog a bod nhw ddim yn gallu aros yn y smog, oedd hwnnw'n cwmwl disglair. Cwmwl gogoneddus, cwmwl bendigedig. Oedd mor ddisglair ac mor ofnadwy a ryw sut oedd na ryw ymdeimlad yn y lle. Ryw ymdeimlad o bresenoldeb Dyw yn y lle oedd pobl yn gorfod ffoi am ei bywydau. Achos bod y Dyw hwn yn Dyw sanctaidd. Yn cofio un arall yn mynd i'r deml ac yn gweld rywfaint o'r Dyw bendigedig yma yn Eseia 6. Yn y flwyddyn y bifarwr brenin Eseia, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd ucheldyrchafedig a godrau wisg yn llenwi'r deml. Uwchlawr oedd seraffiaid i weini arno pob un a chwech a dain, dwy i guddio'r wyneb, dwy i guddio'r traed a dwy i ehedeg. Roedd yn aill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd. Mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant ef. Be ydy'r ymadrodd Saesneg? Fools rush in where angels dare to tread. Neu fear to tread. Mae'r angylion yna. A maen nhw'n cuddio i wynebau. Roedd pobl yn rhithro i mewn i'r deml i wneud i masnach ac i wneud i pres ac i wneud i helo a cael diwrnod da o busnes. Mae'r nefoedd yn datgan gogoniant Dyw. Tybed ydyn ni weithiau'n rhithro mewn i bresenoldeb Dyw yn ddi feddwl. A dwi'n mynd i ddweud rhywbeth bellach ymlaen ynglyn â y ffordd da ni'n meddwl am wasanaethau felly. Ond faint o baratoi da ni'n gwneud i ddod yma? Sut da ni'n paratoi'n calonau i ddod yma? Sut da ni'n paratoi'n calonau pan da ni'n meddwl am weddio gerbron Dyw? Jyst atgoffa'n hynny'n. Mae eisiau ni fynd yn gyson i Eseia pennod 6, dwi'n meddwl, a cofio sut un ydy Dyw. Ie, mae yn dad. Ond weithiau da ni'n gallu bod yn rhy ffamiliar efo fe. Mae'n arglwydd o'r arglwydd i a brenin y brenhinoedd. Oedd Dyw yr arglwydd Iesu yn Dyw mawr iawn. A mi eisiau ni gofio hynny. Yr ail beth dwi'n meddwl sydd eisiau i ni gofio ydy peth mor beryglus ydy ceisio defnyddio Dyw. Mae yna berygl mewn ceisio defnyddio Dyw. Dyma oedd yr rhai oedd yn trefnu'r deml wedi ei wneud. Oedd Dyw wedi gosod trefn yn dod oedd yr archoffeiriad i oruchwylio pob dim ac oruchwylio'r ffordd oedd pobl yn dod i addoli Dyw oedd ei waith o. O dan ddefodd na offeiriaid efo gwahanol ddyletswyddau. Ac wedyn oedd y lefiaid. Ac oedd rheini yn dilyn cyfarwyddiadau rhai arall wneud yn siŵr bod pob peth yn cael ei wneud mewn trefn. A beth yn digwydd oedd y bobl yma'n defnyddio'r drefn i leinio'u pocedi hynna'n oedd Caiaffas. Bennaeth teulu mawr oedd wedi defnyddio ei safle i gael pŵer ac i gael cyfoeth ac oedd ganddo fo gyfoeth rhyfeddol iawn mewn gwirionedd. Gydden nhw'n defnyddio'r cyfan i leinio'u pacedi. Ond i ddylen nhw wedi bod yn fwy gofalus na hynny. Ond i ddylen nhw wedi ystyried bod defnyddio Dyw i'n dibenio ni yn rhywbeth na da ni'n gallu i wneud. Meddyliwch yn ôl i'r Hen Testament. Dach chi'n meddwl am Naaman yn dod. Dach chi'n cofio Naaman y Syriad yn dod i geisio iechad gan Eliseus ac Eliseus yn deud dos i'r iorddonau ni ymolchi 7 gwaith. Ac oedd yma'n hoffi, ond yn y diwedd yma fo'n gwneud a yma fo'n cael iechad. Ac ar ôl yr iechad, be mae'n deud? Mae'n dod at Eliseus a mae'n deud, wel, allai roi rhoddion i ti, allai roi tal i ti rwan am beth i ti'n neud. A mae Eliseus yn deud, no way. Na, dwi ddim am dderbyn rhywbeth am yr hyn mae Dyw wedi wneud. Gwylia. Dyw sydd wedi deachaid i wneud fi. A mae Naaman yn mynd ar ei ffordd. Mae Gehazi, gwas Eliseus yn gwrando yn dydy. A mae'n mynd ar ôl Naaman. A mae'n defnyddio rhyw stori fach. O, mae yna rhyw gwpl o broffwyd i wedi cyrraedd a sgynnyn nhw ddim byd. Efallai wedi rhoi cwpl o wisgoedd i'r rhain i gael rhywbeth i wisgo felly ynddi. A Gehazi'n meddwl defnyddio yr un o Dyw wedi wneud ar gyfer i ddiben i hynna'n ydym o'n mynd nôl efo'r gwisgoedd yma. Ond dach chi'n mynd cael defnyddio Dyw fel yna a dyma Eliseus yn ei gyfarfod y pan ddoth yn ôl a dweud ble ti wedi bod a deitha fo ti'n meddwl gallai ti ddefnyddio Dyw yn y ffordd yna. A mae'n troi at Gehazi ac yn deud wrtho fo, y gwahanglwydd oedd ar Naaman, ti'n mynd i gael o rwan. Ac yn sydyn oedd Gehazi yn gwahanglwydd o'i ben i'w draed ac yn gorfod trilio gweddill i fywyd ar wahân i bawb oherwydd gwahanglwydd. Oedd Israel wedi llithro i'r trap yma, doedden nhw fel cenedl. Oedden nhw wedi llithro i'r trap lle oedden nhw'n meddwl, o ie, gawn ni neud beth bynnag dan isio, mae Dyw mynd i ofalu amdano ni achos fod i'n Dyw ni a nid i had Abraham a mod i'n dewis ni ac felly dan ni'n oce. Ac oedden nhw'n gwneud pob math o bethau ac yn addoli gau ddiwi ac yn dwy'n pob math o lygredd i fewn i'r deml ac i fewn i fywyd Israel. Ac oedden nhw wedi anghofio am Dyw a'i ffyrdd. Oedden nhw'n meddwl, o, ond i ni gadw Dyw'n hapus trwy y berthydd efo bob rwan ac yn y man, a cadw rhyw wyliau ar y lloer newydd ac yn y blaen. mae Dyw'n deud wrth nhw yn y sia, beth yw, be di'r lliosogrwydd yma o berthau, be di'r holl a berthau mae dir i ddech chi roi, mae nhw'n yngneud i'n sic, meddai Dyw, dwi eisiau chwydu. A dyma'r genedl yn cael eu caeth glido i Fabilan. Os yw bod nhw'n meddwl bod nhw'n gallu defnyddio Dyw i'w dibenio nhw i hynna'n. Eto'r mynd newydd, da ni'n gweld yr un peth eto yn yr eglwys fore. Oedd bendith Dyw ar yr eglwys fore ac oedd na bobl yn dod i'r fath leo amlygrwydd wrth i Dyw i bendithio nhw i defnyddio nhw. Un arbennig oedd Barnabas. Oedd yn gymaint o anogwr, yn gymaint, oedd y mor ofalus o bawb arall yn doedd ac oedd yn calonogi pobl, oedd na galon ganddo fo i geisio y gorau ar gyfer rhai eraill. Dyma fo'n gwerthu darn o dir a rhoi'r arian i'r eglwys. Waw, na chi ddyn hael. Ac Ananias a Saffeira yn meddwl, sy'n ni'n licio cael chydig bach o hynna. A ti'n defnyddio Dyw i gael clor. Gwerthu tamer o dir, cadw rhywbeth bach ar ôl, dim eisiau gollwng y cyfan i fynd o mynd a dweud, da ni wedi gwerthu'r tir a roi'r cyfan i'r eglwys. Waw, chwarae teg i chi. A na oedd Dyw'n gwybod, chi'n cael yn emnyddio fi fel yna. Dwi'n mynd rhannu fy ngogoniant mewn ffordd fel yna. Dwi'n ddiw hael, dwi'n ddiw trigarog, dwi'n ddiw rhyfeddol. Ond pan da chi'n trio emnyddio fi, nid felly mae'n gweithio. Ac Ananias a Saffeira yn marw. A meddyn nhw drio defnyddio Dyw. Peth ofnadwy yw syrthio yn wylo y Dyw byw. Ein Dyw ni sydd dan ysol. A dwi'n gwybod mae'r awyrgylch mae'n cymaint o ffyrdd. A mewn cylch y Cysnogol rwan ydy bod ni'n anffurfiol a bod ni yn pawb yn ffrindiau yn y blaen a mae yna rhywbeth gwych ynglyn â hynny, ond mae yna ochr arall i'r darlun hefyd ond bod ni'n colli golwg ar mor arbennig ydy Dyw, mor sanctaidd ydy Dyw, mor ogoneddus ydy Dyw. A pan mae Dyw'n mynd yn fach a da ni'n mynd yn fawr, mae pobl yn ei ddefnyddio fo a mae hynny beth peryglus. Dyna ddigwyddodd yn y canol oesoedd efo'r eglwys, yr eglwys babyddol. Wedi mynd yn gyfoethog tu hwnt, fedrwch chi cyfri'r cyfoethog gan yr eglwys. Ond oedd Dyw wedi mynd ar golwg. A Dyw'n saff yn un efoeth, tra oedd yr eglwys yn tynnu'r arian i mewn er mwyn cynnal i esgobion ac yn y blaen. Tele-evangelists, ni'n gwybod am yr un math o beth, ynddyn ni? Pobl yn trio defnyddio Dyw i wneud pres. Cymru Llundain. So ydych chi eisiau job yn Llundain pan ydych chi'n mynd yn efel Cymro? Wel, mae'n rhaid chi o melodi yn y capel iawn. Nid siŵr bod chi'n y capel lle oedd na rywun oedd yn dipyn o gyflogwr. A wedyn, pan ydych chi yn aelod yn fane, nôl yn y niwedd y pedwaredd ganrif ar bymtheg. Yna, dyna ffordd sicr o gael gwaith, meddyn nhw. Rwan dwi'n gwybod bod hynny yn cyffredinoli yn ddifrifol. A gallwch chi'n deud hynny am bawb yna, ond iodd na enw am hynny digwydd. Hyd yn oed pobl yn meddwl bod nhw'n gallu mynd i'r unig pwysiogol yn y coleg yn Aberystwyth ar un adeg i gael marciau gwell ni aroliadau, achos bod na gwbl darlithwyr yr ei wadran yn mynd i'r unig pwysiogol. A myfyrwyr yn mynd yna, ond, gallwch chi'n defnyddio Dyw. Trai ohonyn nhw wedi ffeindio bod nhw'n mynd gallu defnyddio Dyw, achos beth ddigwyddodd pan eithon nhw i'r unig pwysiogol oedd bod Dyw wedi dod yn arglwydd i bywydau nhw, bod nhw wedi cael troedigaeth. Ond i hynny ddim yr achos bod Dyw yn rasol. Ydyn ni weithiau'n trio defnyddio Dyw. Mae'n gweddiau ni weithiau'n gallu mynd jyst yn rhyw restr o bethau. Neud i wneud hyn, neud i gofio hyn, neud i bendithio yn sôn, sôn yn y blaen. A bron fel sy'n edrych ar Dyw fel rhywun, wel, dyna fo, ti yn y nefoedd a ddyledswydd di ydy'n bendithio ni. Neu bendithio'n pobol ni. Ond dwi'n siŵr nad oes neb ohono ni fan yma yn deud hynny. A hyd yn oed meddwl hynny mewn ffordd mor blaen, ac eto, dyn ni'n gallu mynd, dyn ni'n gallu slipio yn dydyn ni i ryw arfer lle dyn ni'n meddwl bod Duw fel ryw dwll yn y wal, a dyn ni'n rhoi yn gweddi fach fewn fel ryw gerdyn, a dyn ni'n cael efendus allan fel mae'r pres yn dod allan. Dyn ni'n anghofio gorchmynion yr arglwydd. Dyn ni'n anghofio mae'r peth pwysig ydy'n perthynas ni efo'r arglwydd, a'r ffordd dyn ni yn meithrin y perthynas honno ac yn gwneud yn fawr o'n arglwydd ac yn mwynhau yn arglwydd ni. Mae yna beryg os dyn ni eisiau defnyddio Duw er mwyn byddwn ni'n meddwl fydd yn fywyd haws ac fwy cyfforddus a llai o broblemau yn y blaen. Mae unrhyw un sydd wedi bod yn Gristion am unrhyw faint o amser yn gwybod nad llwybr hawdd ydy llwybr ffydd. Lly dyna beth arall a fan yma, yr arglwydd Iesu oedd y dagre oedd yn wylo wrth fynd i Jerusalem yn gyfuniad yn dweud wrth feddwl am be welodd yn y deml wedyn, y bobl yn defnyddio Duw wedyn ac yn gwrthod Mesia Duw ac yn lladd i fab, ac yna Duw 40 mlynedd ar ôl hyn Rhufain yn dod ac yn chwalu Jerusalem a chwalu'r deml achos bod nhw wedi diystyru Duw. Yn yr ail beth, mawredd Duw Iesu a y perygl o geisio defnyddio y Duw hwn. Ond be sydd yn digwydd? Dyna ni'n dod at be sydd yn digwydd ar ein tu gweddi y gelwyr yn hi i. Mae'r arglwydd yn adfer y deml i'w ddefnydd cywir. Yn lle defnyddio fo ar gyfer rywbeth na ddylef o gael ei ddefnyddio, mae'r deml rwan yn cael ei adfer ar gyfer i wir ddefnydd. Dyna pam nes i ddarllen gweddi Solomon. Mae'n weddi hir henod 8 o gynta Brenhinoedd. Ond oedd yn gwbl amlwg pan oedd y tu yma'n cael ei godi, pan oedd y deml yn cael ei godi, dyna oedd baich Solomon. O ti yn y Dduw mawr, o ti yn fendigedi, di neb y nefoedd ddim yn y gynnwys di, ond o fan yma, a gawn ni le arbennig lle gallwn ni gyfarfod â thi, lle gall y bobl pam maen nhw angen gallan nhw ddod a gallan nhw geisio dy wyneb yn y man, hyd yn oed os nhw'n methu dod bod nhw'n gallu edrych at y lle ac o ceisio a dyfo ti yn cofio ar arch y cyfamod bod ceiad yr arch hefyd yn cael ei galw y drigareddfa a bod na berthau'n cael ei cyflwyno yn y deml lle i bobl yr arglwydd gyfarfod a'r arglwydd. A dim hyd yn oed just pobl yr arglwydd, ond y dieithr ddyn, meddwl fo, cenedl ddyn, sydd ddim hyd yn oed yn un o Israel, ond wedi dod i gredu yn y gwir Duw, yn ceisio yr arglwydd. A dyma oedd y rhyfeddol oedd bod y Duw mawr ofnadwy bendigedig sanctaidd yma, na fedrwn ni'n chwarae efo fo. Y Duw sydd yn danysol i fod o wedi trefnu ffordd i bobl allu i geisio fo, i bobl i gyfarfod o. A dyma'r arglwydd wedi yn gyrru pawb allan o'r deml ar beth oedd y peth cyntaf yn neud, wel oedd o'n dysgu'r bobl. Doedd. Roedd yn dysgu o ddydd i ddydd yn y deml. Oedd yn dod, yr unig ffordd da ni'n gallu adnabod Duw i trwy ddatgyddiad, trwy Duw ddatgyddio ei hunan, a dyna lle oedd yr un oedd wedi esgyn i'r nefoedd, yr un oedd wedi disgyn o'r nefoedd yn dod ac yn egluro i ni sut un oedd Duw. Ac wrth ni ddod yn ostyngedig i gael yn dysgu, yna mae rhywun yn dod i'r fan lle mae rhywun yn gallu gweddio. O'n i'n siarad efo rhywun dydd Gwener oedd yn dweud, pan oedden nhw'n blant, oedden nhw'n cael ei dysgu yn yr ysgol Sul ynglyn â cyfarfodydd y capel felly. Cyn y cyfarfod, mae rhaid i chi siarad efo Dyw. Ceisio Dyw. Yn y cyfarfod, mae Dyw yn siarad efo chi. A hwn yn or symleiddio, dwi'n meddwl. Mae Dyw yn siarad efo chi. Ac ar ôl y cyfarfod, dych chi'n siarad efo'ch gilydd am Dyw. A mae hynny, dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth i ddeud o blaid hynny. Hynny bod ni nid yn ceisio elw, ond yn ceisio Dyw. A bod ni'n dysgu yn ostyngedig wrth i draed o. Ac wedi dysgu, wedyn, mi oedd y ffordd yn rhydd, oedd y stondinau wedi cael ei gyrru allan, oedd yr awyrgylch yn gyfrif, ac oedd y bobl yn gallu dod wedyn i weddio. A nid dwi'n y list siopa, ond plant yn ymweld â'i tad nefol, i brofi cymdeithas ac i brofi daioni. Ac fel canolbwynt y dod i geisio yn y deml yn Jerusalem, roedd yr aberthau yn doeth. Roedd yr aberthau. Ac felly oedd y bobl yn dod i ddechrau fe difeirwch. I dyna oedd y system aberthau yn de. Dod, os fydd rhywun wedi pechu, a pwy sydd ddim yn pechu? Pa ddyn sydd yna Dyw yn pechu meddysol yma? Da ni'n dod mewn edifeirwch, meddai Iesu, i gyflwyno aberth, i geisio y cymod, a sylweddoli fod Dyw yn deud, mi fyddai'n derbyn yr aberth yn lle gosb y ddyle ti i chael. Ac wrth brofi cymod, mae ganddo ni dangnefedd gyda Dyw. Os da ni wedi cael ein cyfiawnhau trwy ffydd, mae yna dangnefedd efo Dyw a mae yna ddiolchgarwch yn codi wedyn. Godd yn offrwm diolch yn cael ei roi yn y deml hefyd yn dod. Yr offrwm diolch yn dod i ddiolch i Dyw am ei ddaioni. A'r cyfan yn esgor wedyn ar fawl wrth i Dyw gael i addoli. Ond be mae hynny'n ei olygu ni achos dysgynno ni ddim deml yn agos? Rwan, dyma mi fedrwn ni'n gwneud cyfres, dwi'n meddwl, o bregethu ar yr un pwynt yma. Be sydd yn cyfateb i ni o ran y deml, felly, yn ymdydd ni? Beth ydy ti yr arglwydd i ni? Ac wrth gwrs, mae yna lawer yn dweud, wel, y capel. A da ni dod ynghyd i di yr arglwydd. Da ni weithio'n gweddio, ond diolch i Dyw bod ni'n cael yn hynny'n ynhydd i'w geisio fo. Rwan, dwi'n mynd dweud bod ni'n anghywir i ddeud yma di yr arglwydd, ac eto, diom ond hanner y gwir yn de. Beth ydy'r deml yn y Testament Newydd? Cynta Corinthiad, penod 3, adnod 17, be dyn ni'n ddarllen yn fan honno. Os bydd rhywun yn dinistrio teml Dyw, bydd Dyw neu dinistrio yn tai, oherwydd mae teml Dyw yn sanctaidd, a chwi yw'r deml honno. Pobl yr arglwydd. Ni ydy'r deml. Neu, os ydych chi eisiau, gallwn ni fynd i Effesiad, yr ail bennod. Ac yn yr ail benod mae'r rhyfeddod yma lle mae yr iddewon a'r cenedlaethon yn cael dod efo'i gilydd. Ac yn adnod 21, ynddo ef mae pob rhan a adeiladur neu mae'r adeilad cyfan yn cyd gloi yn ei gilydd ac yn codi'n deml sanctaidd i'r arglwydd. Yr eglwys, ni y bobl ydy'r deml. Stecio, nid jyst Paul oedd yn deud hyn, mi oedd Peter yn deud ninion yr un peth yn doedd. I lythyr cyntaf yr ail bennod, a be mae'n deud. Rydych chwythau hefyd fel meini bywiol, a cael eich adeiladu yn di ysbrydol. I fod yn offeiriadaeth sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw drwy Iesu Grist. Oherwydd mae'n sefyll yn y sgrifftir, wele fi'n gosod maen yn seion, congl fain etholedig a chlodfawr. Ar hwn sy'n credu ynddo ni, chywlyddu'r byth mae honno. Iesu Grist i'r pen congl fain. A ni ydy'r brics eraill, y cerig eraill sydd yn dod fewn i'r adeilad yma. Er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw. Be ydy'r aberthau hynny? Wel, mae yna un aberth mawr. A da ni'n gyson yn dal yr aberth hwnnw ger bron yr arglwydd yn dydyn ni. Da ni'n dal yr aberth hwnnw achos yr un aberth roddodd Dyw i hunan trosom ni, yr un oen difai yr arglwydd Iesu Grist ar groes. Yr unig ffordd da ni'n gallu dod ger bron Dyw. A mae'n rhyfeddod pur yn bod ni'n gallu dod yn gyson ger bron Dyw trwy'r aberth hwnnw. Ond mae yna fwy na jyst yn bod ni'n dal yr aberth. Mae'r aberth yn cyfiawnhau i ni. Ond mae'n offrwm diolch da ni fod roi hefyd yn dweud. Sryfeiniad pen o deuddeg ag adnod un. Am hynny roedd yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Dyw i'ch offrymu eich hunen neu eich cyrff yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Dyna'r aberth ysbrydol. Dyna'r addoliad ysbrydol. Bo ni'n rhoi'n hunen. Gai roi o fel hyn. Pan da ni o gwmpas yn bywyd trwy'r wythnos, ni ydy tu gweddi yr arglwydd. Ni ydy teml yr arglwydd. A mae yna alwad ar i ni yn gyson fod yn rhoi'n hunen i Dduw. Pan da ni'n deffro peth cyntaf yn y dydd, rhowch eich hunan yn ymwybodol, rhowch eich hunan yn offrwm i Dduw. Dwi wedi sôn o'r blaen am John Stott a'i arfer o godi yn y bore, deffro a eistedd ar ochr i wely. Jyst cyflwyno i hynna'n, dwi'n rhoi'n rhaid i ti. Neu di yn arwain ni i fynd ble wyt ti am i fi fynd heddiw. Dwi'n rhoi'n nwylo i ti. Neu di ddefnyddio fy nwylo mewn ffordd fydd yn dwi'n gogoniant i denod di heddiw. Dwi'n rhoi fy mhen i ti, neu di beri bod y meddwl i dan dy lywodraeth di, a mod i felly yn gallu meddwl y meddyliau priodol heddiw a defnyddio fy meddwl er gogoniad i ti. Dwi'n rhoi'n hafod i ti, neu di beri mod i yn gallu siarad heddiw mewn ffordd fydd yn dangos gogoniad i ti. Dwi'n rhoi'n ddysgu i ti, neu di beri mod i'n gwrando allan heddiw, fel pan wyt ti yn arwain rhywun atai sydd angen i mi wrando arnyn nhw, mod i yn cymryd y cyfle. Pan dwi yn fyddar a ti angen torri trwad i siarad efo fi, dwi'n rhoi'n listio ti. Dwi'n rhoi'n horf a'n egni ti. Fel mod i heddiw yn defnyddio fy holl egni i fyw i ti. Dwi am fod yn deml i ti heddiw. Ac wedyn pan da ni'n deml fel yna i Dduw, wedyn da ni'n dod at yn gilydd. Ac ar ryw ystyr wedyn da ni'n deml mewn ffordd arbennig, mae yna gyfle arbennig pan da ni'n dod at yn gilydd. A da ni'n gallu addoli Dduw, a mae'n gymaint mwy cyfoethog, achos bod o'n fynegiant arbennig o'n cariad ni at Dduw. Mae'n gyfle arbennig i ni gofio am Dduw a'i aberth drosto ni. Mae'n gyfle arbennig i ni eistedd wrth draed Dduw a cael yn dysgu. Mae'n gyfle arbennig i ni ddangos yn cariad tuag at yn gilydd. Mae'r cwrdd gweddi yn gyfle arbennig i ni ddod at yn gilydd. A dwi'n gwybod mae yna resymau weithiau pan dy rywun ddim yn gallu dod. A mae yna angolchiadau weithiau pan dy rywun ddim yn gallu dod. Ac eto, o, fydd yn gymaint y galondir i ni sydd yn dod. Bod pawb yn engryno. Bod pobl yn gwneud ymdrech i ddod i'r cyfarfod gweddi. A bod ni efo'n gilydd yn crynhoi. A bod y holl weddio da ni wedi wneud weddill yr wythnos rhyw sydd yn dod at ei gilydd. A bod ni'n dod nid i gyflwyno'n rhestr i Dduw, o dwi'n deud. bod ni'n dod i gael perthynas a cael cwmni yn haraglwydd ni ac yn ei gwmni fo, bod ni'n gallu rhyfeddu at ei fawredd, bod ni'n gallu diolch am ei ddaioni, bod ni'n gallu ymbil am ei ras ar ein cyfer ni ac ar gyfer pobl eraill. Dyna sut dyn ni'n mynd i fod yr hyn ddylen ni fod. Dyna beth dyn ni dda. Dyna pan bod Dyw wedi'n creu ni. Chi yw goleini i'r byd. A dych chi ddim ond yn oleini i'r byd os dych chi'n adlewyrchu oleini fo. Rhaid i ni gael yn llenwi o ddydd i ddydd ac wythnos i wythnos gyda'i oleini fo. Ti gweddi. Ydych chi. Pan dyn ni'n rhoi'r sy'n gilydd, mae'n gyfle arbennig i fynegu hynny. Mae yna emyn. Yn does emyn a thelfed i sgrifennu. Di ddim yn un o'n hoff yn emynau, ond mae'n deud rhywbeth mawr, dwi'n meddwl. Glanhad y eglwys, Iesu mawr. Ei grym yw bod yn lân. Fe mae hynny'n ei olygu? Wel, yr unig ffordd da ni'n gallu bod yn lân ydy pan mae Iesu Grist yn cael dod mewn a troi'r byrddau ar yn hanewioldeb yn hunanoldeb a glanhau'r cyfan allan. Ond dyna sut da ni'n mynd i allu bod yn rym a'r fath anrhydedd, y fath fraint yn bod ni yn cael bod yn oleini'r byd, yn bod ni'n cael bod yn deulu Duw, yn bod ni'n cael bod yn rai sydd ar y dan yn y byd yma sydd wedi baratoi ar gyfer dan barn, ond bod ni ar dan efo tan y nefoedd i ddangos Crist i eraill. Oedd boed i Dduw yn ei ras yn helpu ni i fod yr hyn dylen ni fod fel eglwys Dduw er mwyn ei enw. Amen. Dewch i ni weddio. O arglwydd yn Dduw.